Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We won't know what July 31 looks like across the state, across Greater Sydney, until at least the weekend and early next week.
New South Wales, tuloy ang paglaban contra COVID. Petsa ng pagtatapos ng lockdown, hindi pa rin natitiyak. At iba't ibang bahagi ng mga estado, nagpatupad na rin ng mga mahigpit na restriksyon.
Every major decision made in Australia is based on ABS data and particularly census data.
Sa Settlement Guide, ating pag-uusapan ang bagong census system at mga data security.
So ang citizen's jury ay isang paraan para makuha yung mga pananaw ng mga ordinaryong tao tungkol sa isang complicated or divisive na issue.
At citizen's jury on genome editing, nagsimula na sa Canberra. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-22 ng Hulyo taong 2021. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapakinig. Ako po ang inyong lingkod, Claudette Centeno. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 22 ng Hulyo, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, opisyal ng New South Wales nahaharap sa mataas na bilang ng kaso ng coronavirus at walang katiyakan sa katapusan ng lockdown. Estados Unidos at Germany nagkasundo sa German-Russian Nord Stream 2 pipeline. At sa Pilipinas, tambalang Lacson Soto kinumpirma ang senatorial slate para sa Mayo 2022. Sa nilalaman ng mga balita, habang may ilang araw pa bago makasiguro kung nakatulong ang karagdagang paghihigpit sa pagkontrol ng pagkalat ng coronavirus sa Sydney at wakasan ng lockdown, pinagsisikapan ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na harapin ang namumuong pagkabahala mula komunidad sa tumataas na bilang ng kaso sa state. Muling nasa ilang daan ang bilang ng mga panibagong kaso kahapon sa lungsod at regional na lugar, kabilang ang Orange sa Central West. Sinabi ni Premier Berejiklian na maingat na sinusuri ng pamahalang state kung ano sa mga kasalukuyang paghihigpit ang magbabago sa darating na katapusan ng buwan sa oras na matanggap nito ang mga karagdagang impormasyon sa kalagayan.
We won't know what July 31 looks like across the state, across Greater Sydney, until at least the weekend and early next week. That is the fact. That is a fact. Now, anybody who wants to say anything differently, you can interpret it any which way you like.
Naitala ang mga karagdagang lugar o venues of concern magdamag, kabilang dito ang isang post office sa Bondi Junction, ilang chemist at supermarket. Sa South Australia naman, 6 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa state kung saan umabot na sa 12 kaso ng cluster infection. Isang bata na wala pang 5 taong gulang ang nag-positive para COVID-19 at 5 kaso naman ng mga nakakatanda o adult na naiugnay sa isang winery sa kanlurang Arabal ng Adelaide. Nagsimula na ang isang linggong lockdown Martes ng gabi. Ayon kay Premier Stephen Marshall, lubhang nakakahawang Delta variant at ang magbilis na pagkalat nito ay sapat na dahilan para sa isang linggong lockdown.
We've gone hard, we've gone early, we've gone with the cooperation of the people of South Australia, and we need that cooperation to continue into the future. We now have 12 cases.
Sa Queensland naman, dineklara nito na mula alauna ng umaga ngayong Huwebes, ilang mga lugar sa regional New South Wales bilang coronavirus hotspot upang maproteksyonan ng state mula sa nakakahawang Delta variant. Ang mga residenteng nagbabalik mula nakilalang hotspot ay kailangang sumailalim sa hotel quarantine sa Queensland. Dineklara din ng state ang South Australia bilang hot zone bilang tugon sa isang linggong lockdown. Samantala, sa state ng Victoria, tila makokontrol na ang pinakahuling coronavirus cluster sa kabila ng malaking pagtaas ng bilang ng kaso kahapon. Kasalukuyan nakatakdang magtapos ang ikalimang lockdown ng state ng Victoria sa darating na Martes, kung saan may limang dahilan lamang ang maaari upang lumabas ng bahay. Ngunit ayon sa events industry, nahihirapan ang sektor sa kaganapan ng karagdagang pagkansela tulad ng nakatakdang run Melbourne sanang maganap sa darating na Linggo, kung saan mahigit kumulang 17,000 katao ang lalahok. Sa Western Australia naman, tatlong tripulante mula sa cargo ship na nagpositibo ang ilang katao ay inilipat na sa hotel quarantine sa Perth. Ang grupo ay nagnegatibo para sa virus, ngunit ang kanilang mga kasamahan na nagpositibo para COVID-19 ay nananatili sa barko sa kanila kani-kanilang mga cabin. Sinabi ni Western Australia Premier Mark McGowan na takdang i-disinfect ang barko at ihanda ito upang maglayag sa oras na gumaling na ang mga tripulante. Balak niyang ihain ang mga pagkabahala sa mga barkong naglalayag nang may mga tripulanteng may karamdaman sa pagpupulong ng pambansang gabinete bukas Biyernes.
Perhaps there can be better protocols put in place at an international level. Perhaps there can be arrangements reached with the Indonesian government to make sure that ships transiting through Indonesia on their way to Western Australia are kept as clean as possible.
Samantara, sinara naman ng Western Australia ang borders nito sa New South Wales, Victoria at Queensland habang kailangan mag-quarantine ang mga magmumula sa South Australia. Sa kaugnay naman na balita, muling hinihikayat ang Expert Immunization Panel ng Australia sa pagsaalang-alang sa pagpapalawak ng tinatawag na age recommendation para sa bakunang AstraZeneca sa mga taong wala pang 60 taong gulang. Ipinalam ni Punong Ministro Scott Morrison na patuloy niyang pag-apila sa Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGI. Ang Pfizer lamang ang inirekomendang bakuna sa mga taong wala pang 60 taong gulang. Sa ngayon, sa payo ng ATAGI, ang pag-iwas sa bibihirang kaganapan ng blood clot ay mas makakabuti kung ihahambing sa benepisyo ng AstraZeneca sa mga tao sa nasabing age group. Sa karagdagang balita, ipinalam naman ng mga lider ng pamahalang federal na wala itong balak na ibalik ang subsidya sa sahod para sa milyong-milyong mga manggagawang na apektuhan ng nagaganap na lockdown. Panatag ang loob ni Punong Ministro Scott Morrison na sapat na ang disaster relief payments ng pamahalan upang mabigyang suporta ang mga mamamayan. Nakatanggap ang Services Australia ng halos 71,000 application noong Martes, 20 Hulyo, mas mataas na bilang kung ihaming sa mga nung nakarang taon na nag-apply para sa kabayarang job seeker. Sa balita sa ibang bansa, naabot na ng Estados Unidos at Germany ang isang mahalagang pagkakasundo sa German-Russian Nord Stream 2 pipeline. Sinabi ng U.S. State Department diplomat Victoria Nuland sa congressional hearing sa Washington na opisyal nang ihahain ang nasabing kasunduan bago magtapos ang araw. Nagsabi ang administrasyon ng Pangulong Joe Biden na handa itong paluwagin ang ilang paninindigan sa pipeline sa kabila ng patuloy na pagdududa nito. Sa mga balita naman sa Pilipinas, kinumpirma na ng tambalang Lacson Soto para sa nalalapit na halalan sa Mayo 2022 ang kanilang senatorial lineup. Tatakbo para Pangulo si Senator Panfilo Lacson habang pangalawang Pangulo naman si Senate President Vicente Tito Soto III. Kabilang sa kanilang lineup ang kapartido ni Senator Soto mula National People's Coalition na si JV Ejercito. Kasalukuyang kinatawan ng antiket dating Senator Loren Legarda at Senator Sherwin Gatchalian. Kabilang din sa 10 kandidato si Senator Richard Gordon, kinatawan ng Leyte Lucy Torres Gomez, Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Joel Villanueva at dati at ngayong gobernador ng Sorsogon, Francis Cheese Escudero. Kasama din sina dating senador at ngayong Information and Technology Secretary Gringo Honasan at dating Elections Commissioner Gregorio Gorio Larrazabal. Sinabi naman ni JV Ejercito na habang nagpapasalamat siya sa pagpili sa kanya, di pa niya napagdedesisyonan ang alok. Sa ibang balita naman, nais ng British Brexit Minister na magkaroon ng panibagong kasunduan na siyang pangangasiwaraan ng magaganap na kalakal o post-Brexit trade sa Northern Ireland. Nagkasundo ang European Union at United Kingdom sa Northern Ireland Protocol bilang bahagi ng 2020 Brexit Deal. Ngunit ayon kay Ministro David Frost, kailangan ng panibagong negosasyon sa European Union upang maitakda ang mga panibagong daan para kalakal. Umaasa siya para sa isang pagkakasundo na matutugunan ng pamantayan ng kapwa United Kingdom at European Union.
We've worked with the EU to try to address these challenges. Some avenues for progress have been identified in certain areas. But overall, those discussions have not got to the heart of the problem. Put very simply, we cannot go on as we are.
Sinabi naman ng kalihim ng state para Northern Ireland, Brandon Lewis, na nais lamang ng United Kingdom na di umusod ang negosasyon o magkaroon ng standstill upang muling mailatag ang negosasyon sa kalakaran ng Northern Ireland Protocol sa European Union.
We see an opportunity to proceed differently, to find a new path, to seek to agree with the EU through negotiations, a new balance in our arrangements covering Northern Ireland to the benefit of all. And it is in that spirit that today's command paper outlines the new balance we wish to find. It is a balance which needs to ensure that goods can circulate much more freely within the UK customs territory, whilst ensuring that full processes are applied to goods destined for the EU. It's a balance which needs to enable all in Northern Ireland to continue to have normal access to goods from the rest of the UK.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magatumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 44 na sentimo o 50.44 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 36 na piso at 77 sentimo o 36.97 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Olympics, ikinararangal ng buong Australia ayon sa pamahalang federal ang mapili ang Brisbane bilang punong abala para sa 2032 Olympic at Paralympic Games. Napili ang kabisera ng Queensland sa tatlong pinagpipilian kabilang ang Budapest at Doha, kung saan nakalikom ang Brisbane ng 72 yes votes sa Tokyo. Umaasa ang Premier Anastasia Palaszczuk na maihahatid ng Brisbane Games ang isinalarawan niyang Golden Age of Sport para sa state at panibagong yugto para sa lungsod. Sinabi naman ni Federal Sport Minister Michael Richard Colbeck na abangan niya ang susunod na salinlahi ng mga atletang lalahok para sa 2032.
They will make a huge difference to our country and the timing coming on the eve of the Tokyo Olympiad. Those young Australians who might aspire to represent their country now can aspire to do that on home soil, which is a rare privilege.
Yan ang tinig ng pampederal na ministro para sport, Richard Colbeck. Samantala, naipanalo naman ng Matildas ang una nilang laban sa Olympics sa New Zealand sa Japan sa score na 2-1. Nakagol ang captain na si Sam Kerr at sinabi nito sa panayam sa Channel 7 na ipinagmamalaki ng Matildas ang kulturang katutubo nito sa paghawak ng Aboriginal flag sa isang litrato para sa isang litrato sa nasabing laro.
It was something that we spoke a lot to as a team. We let the Indigenous girls kind of drive it. We felt that we didn't want to just do something to go with the grain. We wanted to do something that was relevant to our country and show unity within our group and let everyone feel that they're represented, and we feel really proud of it.
Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth, bahagyang maulap, 17 degree. Ulan sa Adelaide, 11 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 12 degree. Gayun din sa Hobart, 13 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, magiging maaraw, 11 degree. Maaraw rin sa Wollongong, 18 degree, kain din sa Sydney, 17 degree, maaraw rin sa Newcastle, 17 degree, kain din sa Brisbane, 20 degree, sa Cairns, 27 degree, at maaraw rin sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.